Мәскеуде Бүтінроссия муниципаль форумында Татарстан муниципаль бірәмлікләре советы ассоциациясы рәисе Әгзам Гвайдуллин җитәкчелегендәге делегация катнашты. Форум делегатлары Россия президенты Владимир Путин белән очрашты. Муниципаль органнар алдында торган бурычлар турында эшлекле сөйләшү булды. Инициативаларга ярдәм итү, җәмәгать киңлекләрен үстерү, муниципаль хезмәтнең абруен ныгыту мәсьәләләренә аерым игътибар ителде. Республикабыз вәкилләре тәҗрибә алмашу, фикер алышуларда да актив катнаштылар. Форум мәйданчыгында Шаллы мэры Наил Мәхдиев, Минзәлә муниципаль районы башлыгы Радмир Беляев чыгыш ясадылар. Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин Кытайның Сюньян шәһәрендә төзелеш мәйданчыгында булды. Ул Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин инициативасы буенча гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелешенең алдынгы ысулларын өйрәнде. Шәһәр Пекиннан 100 чакрым ераклыкта урнашкан, югары технологияле экология проекты буларак үсә. Сюньян 2017 елдан бирле төзелә. Элек бу урында сазык булган, аны чистартканнар, сикләндергәннәр, матур сулык барыкка килгән. Марат Хөснуллин сүзләренчә, Кытай тәҗрибәсе Россия проектлары эчендә кыйммәтле булырга мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Беларус Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Александр Рогожник белән очрашты. Беларус Республикасы президенты Александр Лукашенконың киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирын ачу тантанасында БРИКС саммитында катнашуы безнең өчен зур мәртәбә булды, диде республика рәисе. Ул Татарстан белән Беларусны үзара файдалы хезмәттәшлекнең бай тарихы берләштерүен билеп итте. Беларус республиканың әйдәп баручы сәүдә хезмәттәшләренең берсе, эшлекле һәм туристлык элемтәләрен үстерүгә Казан-Минский маршруты буенча даими авиарейслар ярдәм итә. Нефть химиясендә, машина төзелешендә, авыл, урман хуҗалыкларында, транспортта, медицинада, югары технологияләрдә, экологиядә, төзелештә, җиңел сәнәгатьтә, башка өлкәләрдә хезмәттәшлек элемтәләре нык. Александр Рогожник Татарстанның Беларус Россия төбәкләре арасында төп икътисади хезмәттәшләренең берсе булуын, берничә уртак проектның гамәлгә ашырылуын, кооперация элемтәләрен үстерүгә аерым игътибар бирелүен ассызыклады. Илче шулай ук Татарстан җитәкчелегенә Беларус белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика вице-премьеры, Татарстан республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәшинга дуслык орденын тапшырды. Әлеге бүләк аңа Татарстан республикасының социаль-икътисади үсешенә керткән зур өлеше һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен бирелде. Равил Әхмәшин Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеген 2010 елдан бирле җитәкли. Моңарчы ул 30 елдан артык Казанда һәм Мәскәүдә эшке эшләр органнарында эшләде. Милиция генерал-майоры аның җитәкчелегендә республика мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә алга этәрү өчен төп мәйданчык булды. Ул халыкара мәдәни инвестиция яшәр проектларын гамәлгә ашыруда актив катнаша. Россия президенты хакимияте Мәскәү шәһәре һәм кесенең федераль министрлыклары ведомстволары белән тыгыз элемтәдә тора. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең 84-нче утырышында быелның 14 сентябренә билгеләнгән Татарстан Республикасы рәисен сайлауга кандидатларның документларын кабул итү һәм тикшерү өчен эшче төркем төзелде. Әлеге төркем Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләреннән, аппарат хезмәткәрләреннән, ішкі эшләр органнары вәкилләреннән чакырылган белгечләрдән тора. Алар кандидатлардан документлар кабул итүен оештыру, шулай ук документларны тапшырганда федераль таләпләрнең үтәлешен контрольдә тотачак. Төркем эшенең нәтиҗәләре нигезендә һәм документларына тикшергәннән соң Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә кандидатларны теркәү яки теркәүдән баш тарту турында карар проекттары кертелә. Бу республикада узачак бердәм тавыш бирү көненә әзерлекнең төп этапларының берсе, дип белдерде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү чараларына Татарстан бюджетыннан 89 миллион сумга якын акча бирелде. Бу акчага Арша, Сиҗе, Балташ, Әтнә, Арбор, Шишенер, Казан, Ульяновский, Килдурас, Бикмырза, Казан, Малмыш, Пермяк, Бирәле станциясе, Бирәле Җәнлек совхозы, Петрәш, Кала юллары буйлап тротуарлар төзергә җыеналар. Барлык эшләрне быелның 31 октябренә тәмамлау күздә тотыла. Хуа, тырышы турында. Бүгін 24 апрельде пәнжешәмбі күні алмашынушан бұлатлы хауа, қысқа вақытлы яшынлы яңғыр. Секундына 6-11 метрға қадар кіші өлшен жел. Хауа температурасы 22-27 градус жылы, атмосфера басымы 747 миллиметр.